Já se zeptám na obraz. Jaký obraz vám vyskočí v hlavě, když řeknu piknik? Jestli je to nějaký klasický stvárnění, jako třeba od Tomase Koula, nebo od Maneta pro ty odvážnější, nebo jestli je to svačinka ve Stromovce, a nebo jestli je to třeba Mr. Bean. To jako všechno se může stát. A dokonalý piknik, když řeknu, tak pro mě jsou to Alpy, někde tak aspoň 1000 metrů nad mořem, měkká zelená tráva, křišťálově čistý potok, ticho a výhled. To bych mohl pořád. V každém případě podstatou je jídlo někde v přírodě, na nějakém hezkém klidném místě, kde si člověk odpočine. A důvodem, proč o tom mluvím, tak je, že společně s váma se chci na jeden takový piknik podívat a taky se podívat, jak moc to souvisí s tím 23. žalmem, který jsme četli na začátku bohoslužby. V Biblii totiž je jeden příběh, který píše o velkém pikniku a tam se společně vydáme. Podíváme se na Ježíše jako na toho, v kom celá Bible nachází středobod, jako na toho, kdo je větší a lepší naplnění všech těch předobrazů, který nám Bible dává. Máme tam celou řadu předobrazů a když si vypůjčím teď už letitou scénku divadla Sklep o Bibli, takže celá ta kniha je o jedné osobě, celá první část je o tom, že přijde hrdina a celá druhá část je pouze o něm, tak tady v tom měli páni herci pravdu a dneska se na to spolu s váma chci podívat. A budeme se dívat do Marka, do 6. kapitoly a od 30. do 44. verše budeme číst. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili a učili. Řekli jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjížděli a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhly a byli tam před nimi. Když vystoupili, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začali učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a říkali, toto místo je pusté a čas už pokročil. Propustě, ať se jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebu máte, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli 5 a 2 ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinkách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem 100x50. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo 5000 mužů. Asi nemusím připomínat, že tady to je jeden z nejznámějších biblických textů Ježíšovo zázračné nasycení 5000 lidí nebo mnohem více než 5000 lidí. Nemusím asi připomínat, že to najdeme v Markově evangeliu, respektive jeho první části. První polovina Markova evangelia předává poselství, že Ježíš je Mesiáš a Boží syn. A druhá polovina Markova evangelia, jakmile to Petr rozpozná a vyzná, ty jsi skutečně Mesiáš, syn Boha živého, tak od té doby ta druhá polovina Markova evangelia je o tom, jaký Mesiáš Ježíš je. že být mesiášem znamená cestu kříže, utrpení, smrti a vzkříšení. Navíc to vyprávění nacházíme v 6. kapitole, která staví vedle sebe dvě hostiny. Herodovou hostinu smrti a Ježíšovou hostinu života. Herodovou hostinu smrti, protože je to soběstředná party, kde se děje všechno možný a během který je popraven Jan Křtitel. A Ježíšovou hostinu života, kde na pustém místě je zcela nasyceno 5000 mužů, plus ženy a děti. Myslím si, že se tady píše o pikniku a mám proto tři důvody. Je to v přírodě na zelené trávě. Smyslem pikniku je nasycení, k čemuž došlo. A taky smyslem pikniku je nějaký občerstvení, odpočinek. A k tomu tam taky dochází. A chci se podívat na několik detailů, který, když jsem to četl poprvý, po druhý, po třetí, tak mi častokrát vyklouzly a musel jsem hodně zpomalit, abych si jich začal všímat. Například to, že učedníci byli vyčerpaní. Fyzicky i emočně. Měl za sebou svoji první velkou zkušenost služby, právě se vrací z první misijní cesty, Ježíš je po dvojicích vysílal, aby zvěstovali Boží království, aby vymítali zlé duchy, aby šířili zvěst evangelia. A náš text začínal, oni se vrátili a vyprávěli všechno, co učili a dělali. A jsou tady po té veliké cestě. Právě se dozvěděli, že Jan Křtitel byl popraven. A oni byli na jeho pohřbu. Oni ho vlastně pohřbívali. Takže tady nejenom fyzická únava z neustálého cestování, duševní únava, vyčerpání, že sloužit lidem je častokrát unavující a učeníci tady to všechno mají za sebou. A pak přijde bomba, že Jan Křtitel, který ho znali, který ho si vážili, tak nejenom zjistil, že byl popravený pro zcela malichernou záležitost. A tady v tom stavu přichází Ježíš a dává jim prostou a přesto hrozně důležitou radu. Jděte si odpočinout. Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Nakolik je tady to výzva pro nás? Nakolik my umíme jít na pusté místo sami stranou a trochu si odpočinout? Protože je to umění. Je umění být mezi lidmi a je umění být sám. A o tom psal můj oblíbený teolog Dietrich Bonhoeffer v knize Život v obecenství, tak je celá kapitola, která se jmenuje Den o samotě. A tam píše, že kdo nemůže být sám, ať se střeží obecenství, a kdo nestojí v obecenství, ať se střeží být sám. Aby pro nás jak samota, tak společenství mohly být požehnáním, tak k ním musíme přistupovat správně. Není dobrý před samotou utíkat do společenství, protože to společenství vlastně degradujeme na svoji terapeutickou skupinu. A stejně tak není dobrý před společenstvím utíkat do samoty, protože pak vlastně s těma lidma vůbec nejsme a nejsme ani v té samotě. Je umění být sám a je umění být mezi lidmi. Je to jako spojené nádoby a potřebujeme obojí. A Ježíš teď připomíná učedníkům, teď je čas být chvíli sami. Odpočinout si, načerpat, možná se modlit, možná se trošku vyspat, v klidu se najíst, oni neměli ani čas se najíst. Jenže, když jste Ježíšovi následovníci, tak tady to se líp řekne, než udělá. A ve skutečnosti byli učeníci pořád obklopení lidma. Měli jich kolem sebe tolik, že ani nestíhali jídlo. Proto se pokoušeli odjet lodí. pokusili se odjet lodí na nějaké pusté místo, jenže sotva připlujou, tak tam čeká jiný zástup lidí, o který je potřeba se postarat. Jako kdyby se jednoho zástupu zbavili tím, že odjeli lodí, ale evidentně si toho někdo všimnul, roztroubil to všude po okolí, asi odhadnul, kam plujou, a když tam připluli, tak tam čekal další zástup lidí. A pak je tam ten další detail, který mě osobně častokrát unikal a možná i vám. Ježíšův soucit se zástupem. Bylo mu jich líto. Bylo mu jich líto, ne protože mají hlad, ale protože byli jako ovce bez pastýře. Přiznám se, že častokrát jsem tady tu větu přeskočil, protože už jsem se těšil na to, jak nakrmí ten obrovský zástup lidí a jak se tam stane ten zázrak a bude o čem vyprávět. A už přesto, že to tam Marek nepíše, tak my bychom tam rádi vsunuli ten refrén. To jsme ještě neviděli, kdo to jenom je, že dokáže s takhle málem nakrmit tak obrovský zástup lidí. A Ježíš tam stojí a kouká na ten zástup a je mu jich líto, protože jsou jako ovce bez pastýře. Ježíšovi jich bylo líto. A některé překlady říkají, byl hluboce pohnut. Je tam řecké slovo, které vychází ze slova vnitřnosti. Doslova, jako by se mu pohnuli vnitřnosti. Je to takové, ne ve smyslu negativním, ale ve smyslu hluboký emoční prožitek, když prožijeme soucit s někým, tak se v nás něco pohne. A řečtina používá sloveso, které vychází ze slova vnitřnosti, jakože se ve vás něco pohne, protože vidíte, že něco s někým není v pořádku. A není to jenom tak, že je mu to líto, ale přichází k akci. Proč je mu jich líto? Protože jsou jako ovce bez pastýře. Není to jenom důvod soucitu, ale zároveň je to obžaloba vedoucích lidů. Pastíři lidů, no tak to měli být přece ti duchovní vedoucí, farizové, zákonníci, saduceové, ta náboženská elita, proroci, to jsou lidi, kteří měli být pastíři lidu, kteří měli vést lid před Boha, stejně tak jako králové byli, jejich úkolem bylo vést lid za Bohem. A tady Marek píše, že jsou ovce bez pastýře. Považoval je za lid bez vůdce a bez krále. Ovce bez pastýře je biblický výraz pro situaci, když izraelský lid nemá ani vůdce, ani krále. A jak jsem říkal, lid skutečně nemá vůdce. Oni jsou farizeové, jsou zákonníci, ale když se podíváme, jak o nich píšou evangelisté, tak většinou nepíšou moc hezky, protože tady ti vůdcové se zaobývají spíš tím, jak si udržet svoji pozici, jak se mít trošku líp, jak být důležitý, jak udržet nějaký status quo. A jak evangelia pokračujou, tak se tam ještě přidává jedna charakteristika těch náboženských vůdců, a to je usilovné přemýšlení o tom, jak se zbavit Ježíše. Takže tady pastýře asi těžko najdeme. No a druhá varianta tak je Herodes. A to taky není postava hodná následování. Herodes si ve svém paláci hodně daleko na jih od Galilejského jezera užívá s kamarády, mrká na hezké dívky a popravuje proroky. A jeho přisluhovači v terénu jsou chamtiví tyrani. Tady jsou jeho lidé, kteří zoufalé touží po vůdci. A pak je tady mladý prorok, za kterým v houfech utíkají a následují ho. Ovce bez pastýře jsou zmatené, protože zoufale potřebují pastýře. A Ježíš se slituje a dává jim to, co tak moc potřebují. není to ten chleba. Není to především chléb, protože když se podíváme hned na další větu, tak se tam píše, že je mnohému učil. Oni potřebovali Boží slovo, potřebovali duchovní stravu, potřebovali nasytit mysl a duši a ducha. Ukáže se, že to je učení, právě to učení, ke kterému se Ježíš už tolikrát předtím nedostal. Sám Ježíš se k tomu vyučování tolikrát nedostal, protože tady přijde nějaký nemocný a on ho uzdraví, nebo nastane nějaká situace, ve který není prostor a tady najednou vidí a rozpoznává lid bez pastýře a dává jim to, co přesně potřebují. A když zakončil svoje vyučování, když byly mysli a duše plné, tak přichází řada na piknik, aby se nasytilo i tělo. A nejdřív Ježíš konfrontuje učedníky se situací, ve které se nachází. On říká, vy jim dejte najíst. Moment, učedníci si měli odpočinout? To moc nevyšlo, protože jediný odpočinek, který měli, tak bylo během té krátké plavby na lodi. Galilejské jezero není tak velký, takže tam to byla pár hodinová záležitost někam přeplout. Pak se tam nahrne další zástup lidí, přestože předtím od jednoho utíkali. A pak tam Ježíš strašně dlouho něco učí. A teď, když už učedníci začnou být nervózní, hele, už se připozdívá, nejspíš budou mít hlad, pošli je domů a nebo do okolí, ať si něco koupí nebo ať něco snědí. A místo toho přichází další úkol, vy jim dejte najíst. Zásoby prakticky nulový, 5 chlebů a 2 rybičky. To nestačí ani pro ty učedníky. Ježíš a 12 chlapů, možná nějaký další následovníci z jeho vnitřní skupiny. A na misijní cestu jich vysílalo 70. Co to je 5 chlebů a 2 rybičky? A ještě připomenu, že chléb v izraelský, v biblický době, tak to nebyl bochník chleba, to byla taková placka. Takže víceméně jeden chléb byla jedna porce pro jednoho člověka. A tady máme dav lidí. Nachází se na pustém místě a i kdyby chtěli nakoupit za 200 denárů, a denár denní mzda dělníka za práci, takže letem světem rychle řekněme na český peníze 300 tisíc, kdyby chtěli koupit chleby za 300 tisíc, tak by to stejně asi nestačilo pro ten 5000 dav mužů a pak ještě ženy a děti, takže se bavíme nějakých 15, možná 20 tisíc lidí kolem Ježíše. Navíc by to byla logistická katastrofa. Představte si těch 12 učeníků, jak táhne kamion s 5000 chleby. Představte si, jak by na ně asi koukali v pekárně, kdyby řekli, my tady chceme 10 tisíc bochníků na nějakém menším městě nebo vesničce, co tam bylo v okolí. Ježíšův plán je lepší, štědřejší, jiný. On jim dává pokyn, aby se usadili k večeři. Usaďte ten zástup k večeři. Marek proto používá slovo sympózion. My známe sympózium jako skupinu odborníků, jako nějakou vědeckou debatu, jako když se sejdou odborníci a udělají odbornou konferenci na nějaký téma, tak to je sympózium. Ale slovo sympózion znamená hostina. Jmenuje se tak taky celý Platónův dialog, který tím dosvědčuje, že takový sympózium lze nejenom příjemně prodiskutovat o filozofických tématech, ale ještě se u toho můžete dobře najíst a napít. A Ježíšův pokyn vytvořte sympózia, tak je důležitý, protože tím říká, že jde o společenství. Říká, vy nebudete, nebo ti zúčastnění nebudou jíst každý sám, izolovaně ten svůj bochník chleba. Ani to nebude nějaká obrovská hromada lidí, do kterých se nahází ty chleby a vlastně anonymně, kdy nebudete vědět nikoho. On říká, utvořte sympózie, utvořte skupiny po 50 lidech. Po 50 lidech to je tak akorát, že se ještě zvládneme nějakým způsobem bavit. V 50 lidech je možný znát se navzájem, celkem rozumně besedovat, povídat si u jídla, je to možný tady v těch skupinách. Taková beseda vedle besedy, vedle besedy. A navíc tady tím slovem pro hostinu Marek naznačuje, no, před chvílí jsem psal ještě o jedné hostině. Tam byla jiná veselice. Na Hredových narozeninách se určitě podávaly vybrané lahůcky. Tady to bylo jenom prosté jídlo, chléb a ryby. Ale zase tady nehrozí, že někomu uříznou hlavu. Takže máme tam sympózia. A jeden z detailů, co mě zaujal, je i ten počet lidí, 5000 mužů. 5000 mužů, to je jedna římská legie. Za Ježíšem jde celá legie mužů. Teď je tady organizovaně usadí, jako když vidíte, jak se utáboří armáda, tak taky jsou nějak organizovaně. Není to jedno velký pole plný stanů, ale má to přesně daný sekce. Jakoby stačilo říct, tak pojďte za mnou a půjdem do Jeruzaléma. Vezmeme si, co je naše. Jakoby možná i ten zástup tady tím vlastně očekával, tak teď to přijde, teď tady bude ten král, za kterýho půjdeme do boje, ten mesiáš. A Ježíš dělá něco jiného. On ukazuje, že je jiným druhem mesiáše. Možná spíš tím prostředím a tím, co se děje, tak říká, víc než král jsem pastýř. A pastýř, protože na to ukazuje další detail, který při tom čtení kolikrát jsem nepovažoval za důležitý. Marek používá detail zelené trávy. Zelený trávník jako kontrast k té Herodově hostině, kde v paláci na přepichových lehátkách, protože tehdy se leželo na boku u jídla, tak tady si stejně pohodlně z toho nejběžnějšího, nejprostšího, co je k dispozici, stejně pohodlně může hovět obrovský zástup lidí, co jde za Ježíšem. List si vystačil se zeleným trávníkem. A zároveň to, že je trávník zelený, tak je časový údaj. Znamená to, že je právě jaro, že je období dešťů. Jinými slovy, je kolem Velikonoc. To znamená, že doba je nabitá očekáváními, je nabitá vzpomínkami na vysvobození z Egypta, na putování v poušti, na zástupy, který vedl Mojžíš a později Jošua, Jozue, a nebo v Septuagintě se úplně stejně píše Ježíš, Jesus. Ve starém zákoně Jozue, v novém zákoně Ježíš, Jehošua, stejně tak hebrejsky, Jozue, Ježíš. Možná ale nejsilnější paralelou jsou odkazy na Žalm 23, který jsme četli na začátku. Tady ta stará báseň krále Davida, kterou Židé v Ježíšově době znali dobře, tak je vyznáním víry a deklarací toho, jak moc důvěřujeme Bohu, jak moc známe jeho charakter. Já to přečtu ještě jednou a zkuste v tom vidět víru a důvěru a to, jaký je Bůh. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, Naživu mě udržuje, stezku spravedlnosti mě vede pro své jméno. Když půjdu roklí šere smrti, nebude se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. David v tom žalmu vyznává svůj hluboký a osobní vztah k Bohu. Není to jenom nějaký vzdálený Bůh, není to jenom nějaký božstvo jako soudce. On říká, Hospodin je můj pastýř. My se známe. Život v souladu tady s tím vztahem, tady s tou vírou, tak netrpí nedostatek. Protože je to Bůh, od koho v posledku očekává zabezpečení. Hospodin je tím, u koho nachází odpočinek, kdo je zdrojem jeho života, kdo mu dává životní směřování. On mě vede stezkou spravedlnosti. Je to on, kdo mu pomáhá a kdo ho chrání. To je ta berla a hůl. Jedna má pomáhat, směřovat, případně vytahovat ovce z díry. A druhá chrání, protože hůl je na to, aby zbyly vlky a psy. Život před Boží tváří, pod jeho vedením, je prostý strachu. Nebudu se bát, i kdybych šel údolím stínů. Nejde ale jenom o žalm samotný, ale i o to všechno, co Markovo vyprávění o nasycení 5000 mužů říká o Ježíši a o tom, jaký detaily tam uvádí. Když se zamyslíme, kde všude vidíme metaforu pastýře, tak zjistíme, že je to velice časté v Bibli. V Novém zákoně nejde nezmínit Jan 10.11, kdy Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí život za svoje ovce. Tady to je nejenom deklarace toho, kdo Ježíš je, ale taky předímka toho, co udělá pro svoje učedníky. On skutečně za ně položil svůj život, aby je vykoupil, aby je zachránil, aby pak vstal z mrtvých. Ježíš s tím ale nepřichází jako s nějakou novinkou, kterou známe až v Novém zákoně. Naopak od samého začátku Bible můžeme číst o pastýřích. Můžeme číst v Numeri 27.15, kdy se Mojžíš modlí za pastýře lidu jako za svého nástupce. Mojžíš se modlí za svého nástupce, který bude pastýřem Izraele, který je povede dál. A můžeme vzpomenout na Izajáše 40, kde prorok předvídá, že Bůh sám se stane pastýřem lidu. Můžeme vzpomenout na Ezechiele 34, kde je nejdřív obžalba špatných pastýřů, a potom se píše o zaslíbení pastýře z davidovského rodu. A to samotné nasycení můžeme si vzpomenout na královský nebo Samuelovi, kde Eliáš 20 chleby nakrmí 100 mužů. A pak tady máme ty paralely. Je tam postava pastýře v Markovi, kdy Ježíš vidí zástup a má s nimi soucit, protože oni jsou jako ovce bez pastýře. A vstupuje do té role, aby naplnili jejich potřebu jako ten dobrý pastýř. Lidu chybí vedení, chybí mu učení, a tak Ježíš dlouho je vyučuje. Prakticky až do padnutí, až do tmy. A žalm 23 začíná slovy Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Je to pastýř, který se stará o svoje stádo. Zelenou trávu vidíme jak u Marka, tak v žalmu 23, kde Hospodin dává ulehnout na zelených pastvách. Vidíme v Markovi 6, že Ježíš zve učedníky odpočte a trochu si odpočíňte. Lid je nasycen, lid je uspokojen, lid zakouší odpočinek. A Žalm 23 říká, že Hospodin dopřává odpočinek uklidných vod. Je tam symbol hostiny, protože Ježíš hostí zástupy, je tam použito to slovo sympózion, hostina, rozděluje chléb a ryby a v Žalmu 23 Hospodin prostírá stůl. Je tam hojnost a nadbytek. V Žalmu 23 můj kalich přetéká a v Markově 6 čteme, že nejenom, že se na každýho dostalo, ale na každýho se dostalo tak hojně, že zbylo 12 nůší plných zbytků toho chleba a rybiček. A je tam potom nějaké vedení a uspořádání. Ježíš dává lid usadit v organizovaných skupinách a stejně tak jako pastýř vede svoje stádo, nějakým způsobem to má nějakou organizaci. Je v tom nějaký řád. Možná, když tady to stavíme vedle sebe, tak se můžeme trošku vrátit k tomu obrazu pikniku. A to Ježíšovo nasycení se odehrálo v přírodě na pustém místě, na zelené trávě. Ježíš si k tomu zázraku nevybral něco okázalého, něco viditelného, ale jako ten zázrak zvolil to nejjednodušší možné. Lidé si mezi sebou z ruky do ruky nebo z ruky do pusy podávali kousek chleba, kousek ryby. Nestvořil obrovskou hromadu chlebu, kterou by pak zasypal ten obrovský dav, ale z ruky do ruky, z ruky do pusy. Tady máš půlku chleba, tady máš další, tady máš kousek ryby. Jakoby takhle přirozeně nikdo možná neviděl nějaký obrovský množství chlebů, ale vlastně tam byl nějaký bezedný košík, ze kterého se všichni nasytili. Před nějakou dobou byl Ježíš na pustině také a ďábel ho pokoušel, tak si z těch kamení udělej chleby, ať se nasytíš. A on dal přednost Božímu slovu. A stejně tak tomu bylo i tady v tom případě. Lid je na pustině, ale nejdřív dostává Boží slovo a potom dostává chléb. Nejprv učil a teprve potom je nasytil. Ježíš je nasytil, přestože hlad nebyl jejich hlavní problém. A tím hlavním problémem byla absence pastýře. A přestože se učedníci ptali, kde mají nakoupit chleba za 200 denárů, tak z toho můžeme odvodit, že asi nebyli tak daleko od civilizace. Že to nebyla pustina ve smyslu pouště a teď půjdeme 2 týdny, než vůbec zahlídneme živou duši. Ale evidentně to bylo místo, kam se dalo během jednoho dopoledne doběhnout z okolních vesnic a měst. Takže nešlo o existenční ohrožení hladem, ale bylo to naplnění nějaké konkrétní potřeby. Nebyli ohroženi tím, že jim došly zásoby. Zároveň je to obrovská demonstrace Boží štědrosti. A nejenom, že celý zástup byl nasycen, ale byl nasycen zcela úplně do sytosti, do plnosti. Byl nasycen takovým způsobem, že když pozbírali, co zbylo, tak toho bylo 12 nůší. Na každýho se dostalo a ještě zbylo. Protože když Bůh dává, tak dává tolik, kolik člověk potřebuje. Dává kolikrát víc, než čekáme a způsoby, které přesahují naše myšlení. Dostali víc, než bylo třeba. Ale čeho bylo třeba, tak byla víra učedníků. Učeníci totiž měli za úkol, tak posaďte ten zástup k večeři. Nevím, jestli přímo v Markovi nebo v Janovi, kde se píše taky o tady tom zázraku, tak je použito to slovo vysloveně jakoby zalehněte ke stolu. Je tam to slovo, je tam použitý to slovo, který vlastně znamená tu polosedě, pololeže pozici, ve který se tehdy jedlo. A učeníci měli takhle usadit k večeři, už jenom to slovo usadit vlastně komunikovalo to, že bude jídlo. A tady to měli učeníci za úkol ještě předtím, než vůbec měli nějaký jídlo k dispozici. Oni naopak moc dobře věděli, že žádný jídlo nemají. Že mají jenom těch 5 chlebů a 2 rybičky. Neměli nic jistýho, neměli nic viditelného. Měli jenom Ježíšovo slovo a víru a poslušnost, ve který teda vykročili a udělali, co jim Ježíš řekl. A tak se díky jejich poslušnosti stali součástí velkého zázraku, o kterém se mluví dodnes. O čem naopak Marek nepíše, tak je refrén úžasu. A většina těch velkých Ježíšových činů a v první polovině Markova evangelia, kdy Ježíš zázračně někoho uzdraví nebo že učí s autoritou a mocí, jakou do té doby lid neviděl, nebo že vyžene nějaké zlé duchy, tak vždycky to následuje takový ten refrén, to jsme ještě neviděli, tady to je něco úžasného, kdo to jenom je, že i nemoci ho poslouchají, kdo to jenom je, že má moc vyhánět zlé duchy, kdo to jenom je, že učí s autoritou, která přesahuje zákonníky a farizeje. Marek o ničem takovým nepíše, protože pointou tady toho vyprávění není ukázat Ježíši jako divotvůrce, který stvoří dostatek chleba pro tak obrovský zástup, ale především chce poukázat na to, že jde o společenství, ve kterém je Bůh přítomný. Ježíš totiž před nasycením davu vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům. Počkat, to už jsme někde slyšeli, že jo? Vzdal díky, vzal chléb a dával učedníkům. To je přece večeře páně. To je společenství navzájem mezi zúčastněnými, mezi kterými je sám Ježíš. Protože on je ten dobrý pastýř, který zve do skutečného odpočinku, který může dát jedině jeho přítomnost. Učeníci byli vyčerpaní fyzicky, i duševně, i duchovně. Neměli čas se najíst a dostali mnohem víc. Oni slyšeli Boží slovo, oni slyšeli to Ježíšovo vyučování. A potom měli piknik s tak velkým zástupem, že by je to předtím nenapadlo. Byli zaopatření, nasycení zcela a úplně a pravděpodobně si tam se všema těma lidma odpočinuli, protože evidentně to byla večeře, takže vlastně bylo nejenom nasycené tělo, ale došlo i na ten odpočinek, na který nikdy nezapomenou. Tady to je možný jedině díky Ježíši, protože on je ten dobrý pastýř, ve kterým se dokonale naplňují všechny ty starozákonní obrazy. On je lepší a větší pastýř než pastýři Izraele, kteří tehdy byli k dispozici. Byl větší a lepší král než Herodes, který jenom hýřil, ukazoval na sebe a popravoval proroky. Byl větší a lepší král než David, který napsal Žalm 23. David, který zemřel a jeho království postupně zaniklo. Tak tady máme oproti tomu většího a lepšího Davida, který se dokonale naplnil ten předobraz krále a jehož království a jehož život trvají pořád. Ano, kdo to jenom je, ten Ježíš, že dokáže naplnit břicha tolika lidí. Je pastýřem, který za nás položil svůj život, který vstal z mrtvých a který nás volá slovy následuj mě. Pastýře, který vede k životu a společenství, nejenom s Bohem, ale i dalšími lidmi. A pokud nám tady to dojde, pokud to vírou přijmeme, tak tady v té víře můžeme číst Žalm 23 alternativnějš. Můžeme ho zkusit přečíst jinak. A nemusíme otrocky slovo po slovu číst a tak, jak je to tam napsané, ale zkuste si říct Žalm Davidův, to se mě čte dobře. Ale zkuste Žalm Tomášův, Michalův, Petrův, Jitčin a vyznávat víru, kterou vyznával David. Ježíš Kristus je můj pastýř. Nebudu trpět nouzí. Dává mi odpočívat na místech hojnosti, zachovává a chrání můj život, vede mě po správné cestě. I když půjdu údolím stínu, tak nemusím propadat strachu. Ty, Bože, mi dáváš zakoušet hojnost v dobrých i zlých situacích, žehnáš mi na každém kroku, protože je to tvoje dobrota a milosrdenství, které mě provází každým dnem mého žití. Ať už to vnímám nebo nevnímám, ať už si myslím, že si to zasloužím nebo ne, není to kvůli mně, ale je to kvůli tobě. Proto se budu chtít a budu vracet do tvého domu po všechny věky. Vyznání víry, přiznání se k charakteru Boha, ve kterého věříme, a především spolehnutí se a následování toho dobrého pastýře, který má jméno Ježíš, který nasytí nejenom naše břicha, ale taky naše srdce a našeho ducha. Amen.